Uzând de darul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit, în analiza lucrurilor spre care mă aplec spre cercetare și înțelegere, privind ansamblul parcursului nostru de câteva luni, în ce privește cercetarea Scripturii, imaginea de ansamblu pe care o văd mă face să mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima pentru călăuzire. În selectarea cărților și în determinarea voinței bisericii și a prezbiterilor, în abordarea acestui traseu teologic. Mulțumesc din toată inima Duhului Sfânt, pentru că văd o călăuzire specială care are drept țintă pregătirea Bisericii Neemia ca biserică locală prin traseul ființării ei spirituale. Văd o pregătire intensivă în ce privește marea confruntare care așteaptă toată omenirea în ce privește în confruntarea cu Anticristul care va intra în istorie. Evenimentele care se derulează sub privirile noastre, în primul rând sunt tulburate de gălăgia din cetate, de preocupările umanității în ceea ce privește satisfacerea poftelor personale, a idealurilor pământești, mai mult sau mai puțin normale. Gălăgia aceasta umbrește puternic importanța evenimentelor care se petrec sub privirile noastre. De când Rusia s-a atins de Crimeea, am avut certitudinea că asistăm la începutul sfârșitului. Îmi cer iertare prietenilor mei, apropiaților mei, că am devenit gălăgios, că am început să strig, vine lupul! Pentru că evenimentele care se derulează sub privirea noastră arată mai mult ca niciodată că suntem deja în ultima secundă a istoriei. Am avut senzația că se liniștesc lucrurile, dar citind informațiile în zilele care au trecut în săptămâna aceasta, am fost și mai alarmat. Analiștii politici spun că această perioadă istorică a atins gradul cel mai înalt de dezechilibru mondial, a cărei finalitate nimeni nu poate anticipa. Vă dau câteva detalii. Am vrut să văd mișcarea Chinei. La prima impresie am zis, sunt cu minți. Sunt legați economic de America. Am fost uluit să văd că vor să profite de acest precedent al Crimeei și să-și ceară drepturile față de Japonia și Filipine. Deja este un proces în derulare împotriva Chinei. Ba mai mult. Alaska, cu un tupeu de nemărginit, este revendicată astăzi de către Rusia. Să sfidez America! Oameni buni, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Dragul nostru istoric, Emil, ne-a dat o dată foarte interesantă, care ar putea să întărească argumentele pentru cei care operează în sfera simbolurilor. Perioada istorică de când perșii au atacat primele cetăți grecești și până când Alexandru Macedon cucerește Persia, este de aproximativ 161, dacă nu greșesc de ani. Știți care este ciudățenia? De când s-a atacat prima dată din partea rușilor Crimeea și până la a doua tentativă asupra Crimeei, exact aceeași perioadă. Despre simbolistica și relația acestor lucruri, perși și greci, și realitățile istorice de astăzi vom vorbi când vom aborda cartea Daniel. Și mă bucur că există la orizontul cercetării noastre. Ce vreau să spun? Trăim momente care ne scapă, dar ele sunt încărcate de un mesaj extraordinar care vizează finalul istoriei. Și pe fondul acestor frământări m-am întrebat în felul următor. La ce folosește bisericii Neemia? Studierea cortului pentru ziua aceea a confruntării. Are ceva să ne ofere Dumnezeu prin cort? Să ne pregătească din punct de vedere al statorniciei credinței noastre pentru marea confruntare ideologică? Aș dori să răspund la această întrebare. Și pentru aceasta voi citi din 2 Tesaloniceni câteva cuvinte. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni Iisus Hristos a doua oară, despre asta este vorba, înainte ca să se fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, protivnicul care se înalță mai pe sus de Dumnezeu, de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Avem cel mai rațional și limpede scenariu apostolic în ceea ce privește finalul istoriei când Hristos va veni a doua oară în lume. Și în mod evident sunt interese oculte pentru că acest scenariu să fie tulburat. Orice este interesant că în acest scenariu întâlnim casa lui Dumnezeu. Întâlnim ceea ce a intenționat Dumnezeu din totdeauna să-și clădească. Cel mai frumos gând în construcția pe care a procesat-o Dumnezeu despre sine. Să-și facă o casă. În frumusețea acestui gând, Apostolul Pavel, când vorbește despre casa lui, privind biserica, atribuie calități de neegalat, miraculoase. Este stâlpul și temelia adevărului, indiferent cum arată aici pe pământ. Cu alte cuvinte, cel care nu poate fi cuprins de cerul cerurilor vrea să fie și el cuprins. Și ideea aceasta a mai lansat-o. Poate face Dumnezeu ceva mai mare decât sine? A? Mare problemă. El vrea să-l locuiască. Ca să ai faptul locuirii, nu se poate fără faptul cuprinderii. Imaginile pe care le vom survola în viitor, vom vedea cortul în mijlocul taberei, încât Dumnezeu zice, asta vreau, asta intenționez să fac. Și ce este fabulos este că acest cort al lui Dumnezeu urmează această casă, urmează imaginea trupului nostru, cum Iulian a subliniat. Și a mai spus rândul trecut, are trup de femeie și cap de bărbat. Pentru că trupul este biserica Hristos. Doar într-o asemenea, în ghilimele, construcție, Dumnezeu poate locui și construcția îl poate cuprinde. Și imaginea finală a Apocalipsei asta zugrăvește. Iată cortul lui Dumnezeu cu oameni. Dumnezeu cât de mare se lasă cuprins de un cort alcătuit din oameni. Ei bine, întrebarea mea este, dacă în zilele apostaziei casa lui Dumnezeu intră în cărțile lui Anticrist, cu ce mă ajută pe mine înțelegerea cortului lui Dumnezeu, cortului întâlnirii, ca să-mi dea putere să stau în ziua aceea? În primul rând vreau să vă fac o descriere a acestui scenar paulin. El are, practic, trei reportaje scurte care vizează același eveniment. Ceea ce am zugrăvit în textul acesta, avem de-a face cu primul reportaj. Celelalte două le vom reanaliza la momentul potrivit, pentru că nu avem nici timp și nici capacitate să surprindem. În acest reportaj pe care îl face Pavel, avem de-a face cu două aspecte. Fenomenul lepădării de credință și intrarea omului fără de legii în istorie, care are un parcurs și o ascensiune, culminând cu așezarea lui în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Atenția mea se îndreaptă spre prima parte a reportajului. Cum e posibil ca biserica lui Dumnezeu să fie atât de vulnerabilă? Pentru că vom asista nu la cădere în păcat și fără de lege, ci la un fenomen în masă în spațiul bisericii în ceea ce privește lepădarea de credință. Iar conceptul acesta de lepădare de credință nu vizează o lume ateie care să conteste existența lui Dumnezeu. Fenomenul lepădării de credință vizează contestarea autenticității lui Hristos. Hristosul istoric. Cu alte cuvinte, cât de curând, iubiții mei frați, ne vom confrunta cu un discurs în final, cu o filozofie, cu o argumentare din partea unui personaj care va deveni vedetă mondială. Scuzați, vă rog. Și care va determina ca biserica în masă să spună, vai de capul meu, ce am crezut. Deci Hristosul acela nu-i Hristosul care trebuie să vină. Ăsta-i. Eu mă cutremur când mă gândesc la asta. De aceea, interesul meu și al fraților mei este să ne înarmăm, să facem scenarii, să găsim argumente. Ce am putea să ne spunem nouă înșine, nu lui Anticrist, că nu intri în dialog cu el, dar conștiinței mele, ce aș putea să-i spun când cineva va avea nu numai tupeul, va avea și argumentul. Să spună că acest Hristos istoric este o făcătură. Haideți să mergem cu scenariul mai departe. Cine credeți că îl vor primi cu brațele deschise? Ești ciupercă cei, nu? De 2000 de ani evreii îl contestă pe Hristos. De 2000 de ani spun, măi, ăsta a fost un șarlatan. Și când vine inteligența luciferică și își aduce propriile lui argumente, despre care vom vorbi altă dată, știți ce vor face evreii? Zice, băi, de ești al nostru. Dar acest individ numit om al fără de legii, om al păcatului, nu numai că va avea argumente teoretice, se pare că va soluționa marele dezastru care ne așteaptă. Eu știu bine că dormiți și dormim liniștiți. Și încă visăm la casă, la copii. E bine să visăm înainte, să nu ne tulburăm prea tare. Dar să nu uităm. Simbolul bisericii Neemia este legat de mistrie și de sabie. Reconstrucția Ierusalimului s-a făcut pe cele două dimensiuni. În ce privește normalitatea de aici și apărarea față de cei ce vin de dincolo. Încă nu-i momentul să zicem, aruncați mistria și folosiți numai sabia. E momentul să ne înarmăm cum se poate mai bine, să facem față în ziua aceea. Astăzi nu fac decât să lansez tematica și să o dezbatem în grupurile de casă, la Timotei, la Ezra, mai departe, în toate studiile care le vom face, să ne înarmăm, doresc din toată inima, ca distanța înțelesului dintre noi care avem mai mult timp și aplecare în studiu să se micșoreze în ce privește marea masă a bisericii. Să devenim credibili, să ne facem înțeleși prin argumentele și semnalele de alarmă pe care le aducem. Pentru că va fi o prăpădenie de neimaginat. Care va fi marele argument ca să fie primit nu numai de evrei, ci de toată lumea? Dezechilibrul mondial care este gata să se declanșeze. Sunt tot mai multe voci care spun că nu sunt șanse să se evite conflictul armat. Dar conflictul armat despre care vorbim este unul atomic. Și dacă ne imaginăm, ferească Dumnezeu, că intră în scenă un asemenea conflict, știți ce vom spune cu toții? Să vină și dracu, nu numai să oprească nenorocirea distrugerii omenirii. Așa vor spune oamenii. Și pe de altă parte, Mântuitorul nostru avertizează spre acest moment de criză, spunând, când vor zice pace, pace, păi oameni buni, niciodată nu s-a întâmplat la nivel global să cuprindă omenirea o temere așa de mare cum este cea despre care vorbim și este atât de previzibilă. Să strigi pace, pace, oricine ar veni numai să ne dea pace, este un moment de maximă criză. Și se pare că atunci va intra în scenă vizibil și va da pacea. În momentul în care intră acest personaj, om al fără de lege în istorie, va avea și argumente anticristice. Nu se mulțumește cu puterea și slava, are obiective, are mentalul luciferic peste el, prin care se aduc hule la adresa lui Dumnezeu și bat jocuri, cum de fapt semnalează Apostolul Pavel. De aceea mă îngrozește următorul aspect pe care îl anticipează Apostolul Pavel. Fenomenul lepădării de credință în masă. Și m-am întrebat, cum este posibil? Cum este posibil? Eu știu așa. Oamenii când au fost martirizați, mai mult s-au înmulțit. Oamenii când au fost persecutați în numele lui Hristos, mai mult credința s-a înmulțit. Până acolo încât analiștii au spus așa, că sângele martirilor este sămânța creștinilor. Și biserica a trăit când a fost guduită. Dar de data aceasta nu va mai fi așa ceva. De data aceasta va fi un discurs care va ataca templul nostru de aici cu convingerile noastre despre Hristos. Pentru că biserica, din nefericire, în dinamica ei a urmărit un traseu al mediocrității. Acest traseu este sesizat încă de când s-a dat legea. În urma extazului dării legii, te surprinde că Dumnezeu este îngrijorat că îi se vor aduce jertfe de arde de tot. Nu? Foarte frumos ai vorbit duminica trecută, Daniel. Felicitări! Acolo este extazul mistic. Când oamenii în limbajul care îl cunoșteau despre relația lor dezvoltată cu Dumnezeu, îl concretizau în actul jertfelor, arderilor de tot. Dar Dumnezeu zice, băi, când vreți să vă manifestați extazul, folosiți biblica. Adică nu uitați cum să faceți lucrul acesta. Și atrage atenția la altarul cu multe trepte. Ferește-te să-ți faci altar cu multe trepte. Și cu ironia care o are fină Dumnezeu, zice, cu cât ai mai multe, s-ar putea ceilalți să te survoleze. Zice, dă-te jos, ți ajung două. Dar nu a vrut să-și bată joc de această realitate fizică Dumnezeu, ci pur și simplu a atras atenția spre un fenomen. Omul în extazul mistic are dezechilibrul de a se concentra pe altar mai mult decât pe jertfă și Dumnezeu. Pe linia aceasta a mers Israel și în marea lui confruntare a sucombat. Dar nu numai la Israel vedem lucrul acesta. Ne îngrozește noaptea, marele întuneric de peste ucenici când Hristos este răstignit. Și mă întreb cu același freamăt, cum este posibil să umbli cu Hristos, să vezi minunile lui Hristos și când intră în săptămâna patimilor și zilele răstignirii, ucenicii deodată, ca și când n-au auzit nimic despre acest parcurs, ajung să spună, cu alte cuvinte românești, am luat țapă. Am crezut una și s-a întâmplat alta. Cei doi ucenici de pe drumul Emausului mă îngrozesc. Ei surprind un atac asupra mentalului. De ce? Ei s-au concentrat mai mult spre ceea ce numim generic altar decât spre parcursul important ca jertfă pe care avea să-l facă Hristos. Păi mai mult! Înviază Domnul! Femeile îl văd și descoperă învierea. Vin și dau vestea lui Petru. Bine, băi, Petru, ești... Te înțeleg. Cu Ioan, cu Iacov, cu cine ai mai fost, erai dezamăgit, stăteai, stremurau nădragii din toate încheieturile, cine știe ce se mai întâmpla cu supapele, dar vin femeile și zice, măi băieți, a înviat Domnul. Valea. Mai mult, vine Domnul între ei. Și sunt comentarii încât se spune că li s-au părut că este o nolucă, exact ca pe mare. Nu se poate, nu se poate mai așa ceva. Întrebarea mea firească este, cum e posibil? Dacă Domnul nu le-ar fi spus, eu înțeleg lucrul ăsta. Dar Domnul le-a spus clar, măi băieți, ăsta-i traseul, voi fi răstignit, voi muri și voi învia. Voi uite ce să faceți, nu vă bateți cu problema mea. Duceți-vă și așteptați-mă. Un lucru foarte simplu. Așteptați-mă, stați grămadă acolo, mă. N-au putut. 2 zile și jumătate. Sunt surprinși într-un dezechilibru extraordinar. Comparativ cu această noapte neagră a umanității, Pavel vorbește despre conflictul între anticrist și biserică în vremurile din urmă. Și fenomenul pe care l-a sesizat Dumnezeu, concentrarea pe altar, l-a tradus apostolul Pavel în prezența celui slab în credință în biserică. Știți ce s-a întâmplat în biserica? În biserica istorică? A crescut numărul celor slabi în credință. Au devenit autoritate, au devenit for decizional și biserica lui Hristos este extrem de slabă. Ca să avem argumente consistente și să nu fie doar mintea mea în joc și logica mea, am găsit un argument care s-a petrecut în aceeași perioadă când este părăsit Apostolul Pavel de biserica din Asia. Scrisoarea către evrei. Această scrisoare a lui Pavel țintește un alt fenomen. Biserica evreilor este zguduită din temelii, gata să se lepede de Hristos. Oameni buni, această biserică a evreilor, spune Pavel despre ea că a suportat martirajul, prigonirea. Zice, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Bă, mai mult, ați riscat, ați mers în temniță la cei ce erau întemnițați. Ați fost viteji. Cu toate acestea, în momentul în care scrie Apostolul Pavel, surprinde comunitatea bisericii evreiești din primul secol în faliment în ceea ce privește credința în Hristos. Contestau autenticitatea lui Hristos. Și cu acest exemplu vin spre argumentul cortului. Ce este surprinzător din partea Apostolului Pavel este că atunci când constată starea de fapt, el nu face altceva decât să construiască argumentele. Se spune, oameni buni, iată care sunt argumentele, să nu cădeți din credință. Dar înainte de a le desfășura, știți ce le spune? Vai de capul meu! Aveți toți beberon în gură. Dați suzeta jos. Adică, nivelul înțelesului al bisericii era extrem de slab. Zice, nu aveți statură de oameni mari ca să vă puteți înarma cu argumentele Scripturii. Și Pavel atenționează acolo că acești oameni mari au o minte care este deprinsă să deosebească binele de rău. Prin întrebuințarea argumentelor. N-ai acces la argumente tu. Eu nu-ți pot sufla la ureche că în examenul acesta nu se suflă. Nu poți copia în examenul întâlnirii cu Anticrist. Tu cu argumentele tale, de aceea vă rog în genunchi, munciți, făceți-vă aceste argumente. Cartea Evrei sugerează din partea Apostolului Pavel pentru acel moment de prima apostazie trei lucruri extrem de interesante, nu intru în detaliu. Statutul marelui preot, mare argument. Importanța, rolul jertfelor, pardon, de la cort. Și nu în ultimul rând, cortul însuși. Iată care este argumentul. Care este intenția lui Anticrist? Să se așeze în templu, da? Și când va dori să se dea drept Dumnezeu, se vor întâlni cu evrei. De data asta evrei vor spune, băi, tataie, dar n-a mai avut unul care să o dea drept Dumnezeu, ci cu tine. Și aici se va rupe legământul cei ce știu profețiile. Aici va fi conflictul între ei și evrei. Dar ce argumente oferă Pavel când acest individ, cu toată demonstrația, are tupeul să se așeze în templul lui Dumnezeu, templul care trebuie reclădit, și să se dea drept Dumnezeu? Unul foarte simplu. L-am numit argumentul ontologic al cortului, dragul meu, Radu. Numai cu tine că argument ontologic, știi tu, nu? Toată lumea are acces la acest termen. Nu? Despre ce este vorba? Traseul marelui preot care este Hristos de data aceasta. Cortul acesta pământesc are o hibă. Arată că drumul către Sfânta Sfintelor nu-i deschis. Ori a te așeza în cortul acesta pământesc, în Sfânta Sfintelor, înseamnă să abuzezi, să violezi perdeaua. Pe de altă parte, marele preot în persoana lui Hristos are ceva foarte specific. Nu mai este mare preot după rânduiala lui Aron. Ați prins șmecheria? Este mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Pentru că dacă ar fi fost după Aron, trebuia să vină cu sângele lui unde? În cortul ăsta. Așa rezultă. Dar fiind după rânduiala lui Melchisedec, ia sângele și unde îl duce? În cortul ceresc odată pentru totdeauna. Noi nu așteptăm a doua venire a lui Iisus Hristos să se așeze în templul lui Dumnezeu de la Ierusalim, reconstruit fiind el ultima dată. Pentru că preoția aronică este o preoție de pălmaș. Ei cu roaba au cărat păcatele. Știți că asta au făcut. Și marele preot, când aduna toate păcatele într-un an, le aduna la templu, lua doi țapi, jertfea pe unul și cu celălalt ce făcea? Zice, băi, eu am cărat până acum, uite, nu mai pot de păcate, și le avea pe frunte, știți bine, da? Aici le avea, marele preot. Și de data asta nu le mai pot duce, trebuie duse de aici. Le punea pe țapul lui Azazel ca ăsta să le ducă mai departe și se finaliza traseul unde? În pustie. De data aceasta, cel ce a fost țap pentru Azazel, este Hristos însuși, care, cu sângele lui, face ispășirea în cortul din ceruri. De aceea nu mai are legătură ca mare preot cu cortul de pe pământ și cu înfățișarea din cortul de pe pământ. Hristos a doua oară nu se va mai așeza aici. Avem probleme mari teologice de rezolvat. Ce va face cu templul din Ezechiel? Muzeu. Cum asta dinainte arată spre cele viitoare, cel de după arată spre ceea ce a fost. E muzeu. Funcțional nu mai are rol de iertare a păcatelor. E muzeu. Pentru că Hristos odată pentru totdeauna a făcut lucrul acesta. Iată marele argument care îl oferă cortul pe care îl vom studia. Cortul întâlnirii făcut de Moise. El arată clar că avem o mare problemă. Drumul către Sfânta Sfintelor nu este deschis. Și ca să fie deschis, se deschide unde? În ceruri, nu pe pământ. A lui să fie lauda pentru înțelepciunea extraordinar de mare. Ca să ai în minte această putere de a sta în picioare și să nu te lepezi de Hristos, știți ce îi vei spune? Eu așa voi zice în mintea mea, eu vorbesc cu mine. Ai intrat, bun, fii sănătos. Și cauți în templu. N-ai ce căuta acolo. Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor o dată pentru totdeauna. Îmi pare rău. Șmechere. Amin. Haideți.